Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija će biti prva sledeća članica Evropske unije, očekuju premijeri Srbije i Italije Ivica Dačić i Enrico Leta. Italija je za Srbiju najveći prijatelj na zapadu i najznačajniji spoljno-trgovinski partner, poručio Dačić u Anconi. Uoči posete hrvatskog predsednika Josipovića Beogradu, ključno pitanje međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. U snažnom zemljotresu na Filipinima poginulo najmanje 85 ljudi, srušene mnoge zgrade i saobraćajnice. Islamski vernici slave Kurban Bajram, jedan od svoja dva najveća praznika. Zvanično počela grejna sezona. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras protiv Makedonije, mladi fudbaleri protiv Severne Irske. Sutra oblačno s kišom, jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 13 do 20 stepeni. Podrška Srbiji u procesu evrointegracije i produbljivanje ekonomske saradnje glavne su poruke trećeg samita Srbije i Italije u Anconi. Samit je počeo zajedničkim sastankom predsednika i prvog potpredsednika vlade Srbije Ivice Dačića i Aleksandra Vučića sa italijanskim premijerom Enricom Letom i vicepremijerom Angelinom Alfanom, na kojem su sabrani dosadašnji rezultati i dogovoreni sledeći koraci ka poboljšanju saradnje dveju zemalja u skladu sa strateškim sporazumom iz 2009. godine. Srpskoj delegaciji priređen je svečani doček ispred palate Leopardi uz intoniranje državnih himni i vojne počasti. Pripremio Srđan Savić.
Posle zajedničke sednice dveju vlada u Anconi potpisani su međudržavni sporazum o uzajamnom regulisanju drumskog saobraćaja, kao i operativni protokol o razmeni informacija o trgovini narkoticima i deklaracija ministarstava spoljnih poslova o saradnji u oblasti evrointegracija. Premijer Enrico Leta pružio je punu podršku Srbiji na putu punopravnog članstva u Evropskoj uniji.
I mislimo da je ova inicijativa Jadransko-Jonska izuzetno važna i mi zaista želimo da Srbija postane 29. evropska zvezdica i to bi pomoglo i našoj zemlji u ekonomskom smislu.
U prvih sedam ovogodišnjih meseci robna razmena Srbije i Italije premašila je 2 milijarde evra, a izvoz Srbije je udvostručen u odnosu na prošlu godinu, čime je Italija postala najveći ekonomski partner naše zemlje, istakao je premijer Dačić.
Mi ne zovemo investitore da bi ih prevarili, nego oni dolaze između ostalog i da bi nešto zaradili. E čim dolaze? Znači da dobro i zarađuju. U svakom slučaju, mi ne želimo da Fiat ovde zatvara fabrike, a da radi kod nas. Nego naprotiv, želimo da ima uspešnu proizvodnju i ovde i kod nas.
Samit Italija-Srbija prate jake mere obezbeđenja i veliko interesovanje medija. Ulice ka palatama Leopardi i Rafaelo, gde se održava zajednička sednica vlada, zatvorene su za saobraćaj. Koliki se značaj pridaje samitu sa Srbijom, potvrđuje i činjenica da održavanje nije omeo ni veoma zgusnost raspored premijera Lete, koji posle podne odlazi za Rim na sednicu na kojoj će se glasati u budžetu, a zatim putuje u Vašington.
Pregovori o članstvu u Evropskoj uniji mogu pozitivno uticati na srpsku ekonomiju, a za Srbiju je važno da i dalje odlučno radi na procesu evrointegracija, ocenili su ambasadori Francuske i Austrije u Beogradu, François Xavier Denio i Johannes Aigner.
Oni su na 13. Srpskom ekonomskom samitu u Beogradu istakli da su ti pregovori jedinstvena prilika za promenu slike o srpskoj ekonomiji i za privlačenje stranih investicija. Denio je naglasio da je važno imati na umu širu sliku, što po njegovoj oceni znači da će Srbija biti 29. članica Evropske unije i da joj za to treba jaka ekonomija. Aigner je kazao da je Austrija spremna da podrži odluku o otvaranju pregovora Srbije i Evropske unije do kraja godine.
U posetu Beogradu sutra dolazi predsednik Hrvatske Ivo Josipović, a domaćin mu je predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Biće to prvi zvanični susret predsednika dveju susednih država. Prema rečima našeg sagovornika, direktora Centra za regionalizam Aleksandra Popova, u razgovorima o međudržavnim odnosima ključni problem je povlačenje hrvatske tužbe i srpske protiv tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Pripremio Slaviša Stojković.
Drugo pitanje je suočavanje sa prošlošću i svim posljedicama koje je ta prošlost ostavila. To je pitanje koje ima i politički i psihološki značaj, jer svaki put kada se u Hrvatskoj obeležava akcija Hrvatske vojske Oluja, dođe do razmene oštrih reči između Beograda i Zagreba, kaže Aleksandar Popov.
Kada je reč o pojedinačnim pitanjima, Srbija će vjerojatno insistirati na dva pitanja. Jedno od tih je sigurno ulazak kapitala iz Srbije na tržište Hrvatske, koje je do sada bilo limitirano za razliku od ulaska hrvatskog kapitala u Srbiju, što se još više komplikuje ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. I drugo pitanje je pitanje status imovinskih problema građana nastalih raseljenih nekadašnje Jugoslavije, da je ovdje sposobno apostrofiraju Srbi, i to pitanje je zaošteno sa ovim postavljanjem ćiriličnih tabli i zaoštravanjem situacije u Hrvatskoj oko toga i napadom na srpsku manjinu.
Hrvatska je do sada najviše insistirala na rešavanju pitanja nestalih, i to će za Zagreb i dalje biti od prioritetnog značaja, smatra Aleksandar Popov, i dodaje da, s druge strane, postoje i zajednička pitanja koja se sigurno moraju zatvoriti pre ulaska Srbije u Evropsku uniju, a to je pitanje granica na Dunavu i sukcesije.
Neka od ovih pitanja su realno reše, ovo posljednje dva, na primjer, koje sam spomenuo, to je stvar dogovora i rada komisija, nadležnih komisija ili nekih arbitraža koje bi na kraju krajeva predložili neka rješenja.
Aleksandar Popov kaže da se i ostala pitanja također mogu rešiti u dogledno vreme, jedino ostaje ključno pitanje tužbe i protiv tužbe. U međuvremenu oglasilo se Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova u odgovoru na inicijativu srpskog šefa diplomatije Ivana Mrkića da Hrvatska prva povuče tužbu za genocid jer ju je prva i podnela. Zvanični Zagreb odgovara da ova tema može doći na dnevni red tek posle rešavanja pitanja nestalih, povratka umetničkih dela i suđenja za ratne zločine.
Slušate novosti dana. Poziv Patrijarha Irineja Srbima sa Kosova i Metohije da izađu na novembarske lokalne izbore i podrže najbolje ljude iz svojih sredina mogao bi da doprinese izlaznosti, ali i smirivanju stanja na terenu. Isti efekat mogle bi da imaju i posete zvaničnika Beograda pokrajini ukoliko ostanu izvan klasične predizborne kampanje. To je ocena kandidata za predsjednika opštine Kosovska Mitrovica kao i predstavnika civilnog društva koji su bili gosti naše emisije Talasanje. Pripremila Davorka Tešić.
Kampanja za lokalne izbore na Kosovu tek se zahuktava, a u srpskim sredinama produbljuju se podele koje sve češće dovode i do incidenata. Kandidat građanske inicijative Srpske za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić kaže da država Srbija neće dozvoliti da se naruši bezbednost uoči lokalnih izbora, jer su oni ključni za opstanak Srba na Kosovu.
Ovo nisu obični lokalni izbori kako to predstavlja Priština, niti su to izbori na kojima će Srbi priznati takozvanu nezavisnost Kosova. Ovo su izbori na kojima mi treba pre svega da sačuvamo teritorije na kojima živimo i naš narod na tim teritorijama, a da kasnije pokušamo da položaj našeg naroda i prisustvo države Srbije ojačamo na Kosovu i Metohiji.
Pantić također demantuje tvrdnje drugih lista Srba da je građanska inicijativa Srpska favorizovana. Kandidat liste SDP za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Oliver Ivanović tvrdi međutim da je lista iza koje stoji zvanični Beograd ne samo favorizovana, nego da unosi razdor među Srbe na Kosovu i Metohiji.
Ova lista ima puno logističku podršku države, ova lista putuje u Kilandar, ova ista lista putuje u Krečku patrijaršiju i Dečane, što sve traži novac, traži logistiku koju mi nemamo, i samim tim mislim da Vulin pravi loš potez jer zaoštrava odnose među Srbima, i onda to stvara kod naroda vrlo lošu sliku, što može da se odrazi na ukupnu izlaznost, a valjda nam je izlaznost najvažnija u ovom trenutku.
Prema istraživanju koje je Forum za etničke odnose sproveo u septembru, svaki četvrti građanin severa Kosova želi da izađe na lokalne izbore, dok ih je još toliko neodlučno. Na njihovu odluku, prema mišljenju koordinatora Foruma Nenada Đurđevića, mogao bi da utiče poziv patrijarha Irineja, ali i odlazak srpskih zvaničnika na Kosovo, pod uslovom da se ne uključuju u klasičnu izbornu kampanju.
Njihov odlazak na teren može doprinesti se osjećaju da u stvari ovi izbori nisu prekidanje odnosa sa Beogradom, da ovi izbori u stvari se tiču i njihovog odnosa sa Srbijom. I ja mislim da u tom smislu to može da pomogne. Ali ono što može da odmogne, to je ukoliko te posete budu bile u funkciji podržavanja jedne liste, i to je ono što je za budućnost Srba na Kosovu jako loše.
Đurđević smatra da posle lokalnih izbora treba da se otvori dijalog među Srbima na Kosovu, jer ih sledeće godine očekuju i parlamentarni izbori. To će, kaže, biti važan test za srpsku zajednicu, koja samo jedinstvenim nastupom može da odbrani svoje interese na Kosovu i Metohiji.
Pošto su se putem saopštenja međusobno optuživali za neprofesionalan rad, Ministarstvo privrede i Agencija za strana ulaganja SIEPA rešili su da sukob oko sistema dodele subvencija okončaju bez prisustva javnosti. Poslovni ljudi i ekonomisti međutim smatraju da je sukob dve institucije doveo u pitanje ozbiljnost države kada je reč o ispunjavanju svojih obaveza prema investitorima, što je, kažu, u privredi gladnoj ulaganja nedopustivo. Ipak se slažu da sve eventualne propuste u pogledu podele novca poreskih obveznika na ime subvencija treba ispitati. Milica Rilak.
Prvo je Ministarstvo privrede saopštilo da sumnja da je agencija SIEPA dodeljivala podsticaje za zapošljavanje investitorima bez adekvatne kontrole ispunjenosti ugovornih obaveza i uz propuste u proceduri, da bi potom SIEPA saopštila da je svoj posao apsolutno obavljala u skladu sa zakonom, a da je ministarstvo blokiralo već ugovorene subvencije za zapošljavanje u 22 kompanije, uključujući i nekoliko dugo očekivanih ulaganja iz Nemačke. O sukobu su međuvremeno obavešteni premijer i prvi potpredsednik vlade. Ekonomista Saša Đogović mišljenja je da takav sukob može samo da ugrozi reputaciju Srbije kao investicione destinacije po stupanju na dužnost novog ministra privrede.
Ja to ne shvatam kao neku revoluciju, da vi imate revolucionarni čin, ja sam došao, ono ništa ne valja što ste vi radili ranije, ja ću to sve stopirati, to može imati neku ličnu notu čak, a onda sačekajte da usvojim nova pravila, to ne može tako. Država postaje kolateralna šteta u suštini, jer vi diskreditujete samu državu, njene institucije, regule koje ona usvojila.
Srđan Lazović iz Saveta stranih investitora potvrđuje da ulagače uvek i najviše zanima kontinuitet ispunjavanja ugovornih obaveza.
Znači, pravila igre mogu da se naprave na početku te utakmice ili na kraju te utakmice, dok igra u toku, jednostavno sve ono što je država obavezala treba da ispuni sve one obaveze koje je preuzela u prošlosti, ali s druge strane i privreda treba da preuzme svoj deo obaveza.
Ministarstvo privrede poručilo je da će država ispuniti svoj deo obaveza, ali da će proveriti kako su i kome subvencije dodeljivane. Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca zato veruje da do oštre rasprave dve državne institucije ne bi ni došlo da su sve informacije o njihovom radu dostupne javnosti.
Mislim da ne bi smelo da se dozvoli da u budućnosti dolaze do takvih rasprava, a da pre toga jednostavno javnost u potpunosti ne bude informisana o događanjima.
I Ministarstvo privrede i SIEPA upozorili su na štetu koja može da proistekne iz postupaka druge strane. SIEPA da javno istupanje ministarstva obeshrabruje investitore, a ministarstvo da SIEPA troši novac poreskih obveznika na neodgovarajući način. Naši sagovornici se slažu da je prava žrtva tog sukoba, ukoliko se rasprava ne vodi argumentima već saopštenjima, upravo kredibilitet institucija države.
Mere štednje u javnim finansijama koje je predložio ministar finansija, podržala cela vlada, izgleda da nisu naišle na razumevanje, i to baš u onim institucijama koje bi prve trebalo da ih primene. Administrativni odbor Skupštine Srbije nije danas usvojio predlog skupštinskog budžeta za iduću godinu, koji premašuje limit postavljen od ministarstva finansija. Sednica će biti nastavljena sutra, očekuje se da stručne službe ministarstva na zahtev poslanika dostave i podatke o tome kako se novac iz budžeta parlamenta trošio u prošloj i ovoj godini. Rad odbora pratio je Zoran Vasković.
Predloženi obim budžeta od 2 milijarde i 430 miliona dinara prelazi za 400 miliona dinara limit koji je postavio ministar finansija Lazar Krstić. Prvi je to zamerio poslanik LDP-a Bojan Đurić.
Imam jedan vrlo veliki problem da pristanem na ovu formulaciju da se mere štednje, budžetske konsolidacije i tako dalje sprovode dosledno, ukoliko već na ovom prvom koraku imamo ovoliko veliko odstupanje.
Poslanik Demokratske stranke Nenad Konstantinović apelovao je na mere štednje.
Neozbiljno je da stoji nameštaj ovakav klime, onako, nema nigde broja. Koliko klima, koliko split sistema, koliko nameštaja, koliko, šta mi to renoviramo? Imamo 140 miliona troškova renoviranja. Vidim da pola toga ide na zgradu onu dole.
U ime poslaničke grupe DSS-a, Dejan Mihajlov podsjetio je na raniji dogovor da se uz predočeni budžet dostave podaci kako se novac trošio u prošloj i ovoj godini. Takvih informacija nema. Da je neophodan detaljan uporedni prikaz troškova, naglasio je i predsjednik administrativnog odbora Zoran Babić, koji se osvrnuo na primjedbe u vezi sa troškovima za putovanja poslanika.
Imamo povećanje od ukupno 2 miliona dinara, što je neznatno u odnosu na 2013. i više su produkt toga što mislim da treba da nas raduje, a to je ta projekcija većeg rada zbog usklađivanja zakonodavstva Srbije sa zakonodavstvom Evropske unije.
Administrativni odbor nije usvojio nikakve zaključke. Predlog nije povučen. Sednica će biti nastavljena sutra u 15 časova.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, ponovo najvažnije vesti. Srbija će biti prva sledeća članica Evropske unije, očekuju premijeri Srbije i Italije Ivica Dačić i Enrico Leta. Italija za Srbiju, najveći prijatelj na zapadu i najznačajniji spoljno-trgovinski partner, poručio Dačić u Ankoni. Uoči posete hrvatskog predsjednika Josipovića Beogradu, ključno pitanje međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. U snažnom zemljotresu na Filipinima poginulo najmanje 93 ljudi, srušene mnoge zgrade i saobraćajnice. Islamski vernici slave Kurban Bajram, jedan od svoja dva najveća praznika. Zvanično počela sezona grejanja. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras protiv Makedonije, mladi fudbaleri protiv Severne Irske. Sutra oblačno s kišom, jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 13 do 20 stepeni. Na Filipinima je poginulo najmanje 93 ljudi u snažnom zemljotresu jačine 7,2 stepena Richterove skale. Filipinske vlasti saopštile su da su žrtve sa ostrva Bohol i Cebu, gde su se srušile najstarija filipinska crkva i zgrada Skupštine. Epicentar potresa bio je na ostrvu Boholu, udaljenom oko 400 km od prestonice Manile. Tajfun Nari pogodio je centralni Vijetnam, uništeno je na hiljade kuća, a evakuisano više od 100.000 ljudi. Nari je prethodno udario obalu Vijetnama, a vetar je dosizao brzinu od preko 100 km na čas.
Islamski vernici slave Kurban Bajram, jedan od dva najveća praznika. Kurban Bajram ili praznik žrtve naziva se i hadžijski, jer se u Meki tad završava glavno hodočašće. Obaveza je svakog muslimana da barem jednom tokom života, ukoliko mu to materijalne mogućnosti dozvoljavaju, ode na hadžiluk. Ove godine broj hodočasnika je prepolovljen zbog straha vlasti u Rijadu od epidemije koronavirusa i zbog radova na proširenju svetilišta.
Proslava prvog dana Kurban Bajrama počela je i u džamijama širom Srbije. Prvog dana praznika obavlja se bajramska molitva, tradicionalno se prinosi i žrtva, ovca. Kako u Novom Pazaru obeležavaju ovaj praznik, javlja Dušan Jemović.
Vernici koji imaju sredstava i mogućnosti odabrali su kurbana, ovne ili ovcu, koji je danas žrtvovan Bogu. Muslimani kažu da ne može svaki ovan ili ovca biti kurban, a oni najveći, koji imaju najduže rogove, budu procenjeni na 500 evra. Za kurbana nema cenkanja.
Pa osnovno je da je zdrav, da nema neke falinke na ušima, rogovi da nisu polomljeni.
Nakon jutarnje molitve, muškarci obilaze groblja, a zatim idu u posete rođacima, prijateljima i komšijama. Praznik se čestita tek nakon molitve.
Ljudi dolaze iz inostranstva, iz raznija, krajeva.
Ta tri dana što može šire da obiđe, to je bolje i to je znak poštovanja prema svakom, na primjer, rođaku, prijatelju, dostu.
Žene danima unazad pripremaju bogatu bajramsku trpezu. Na njoj će se naći svi specijaliteti po kojima je ovaj kraj poznat. Kurban Bajram počinje 2 mjeseca i 10 dana posle Ramazana. Svake godine je drugog datuma, jer muslimani poštuju lunarnu godinu. Kurbansko meso se deli na tri dela, deo se daruje siromašnima, drugi rodbini, a treći se ostavlja u kući.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je Kurban Bajram muslimanskim vernicima u Srbiji. Poželao im je da praznik provedu u zajedništvu i radosti među porodicama i prijateljima. Praznik su islamskim vernicima čestitali i drugi zvaničnici.
Odbornici Skupštine Beograda na sednici koja je trajala manje od jednog sata usvojili su predloge da penzionerima sa penzijama manjim od 15.000 bude odobrena pomoć od 5.000 dinara i da se omogući besplatan boravak u obdaništu trećem i četvrtom detetu u porodici. Imenovan je i novi direktor GSP-a, čime je omogućeno da to preduzeće sa carine preuzme plaćene autobuse. Gradska skupština u aktuelnom sazivu najverovatnije više neće zasedati, a izbori će biti održani u martu, najavljuju u gotovo svim strankama. Pripremila Sandra Cvijanović.
Sledeće nedelje Draganu Đilasu ističe i tehnički mandat. Tada na scenu stupa vlada Srbije i uvodi privremenu upravu koja gradom može da rukovodi najduže 2 meseca. Nakon toga predsednik Republičkog parlamenta raspisuje izbore koji će, prema najavama, biti održani u martu, što je i krajnji rok. Gradonačelnik u tehničkom mandatu Dragan Đilas kaže da je razlog što vlast odugovlači sa izborima to što žele da organizuju kampanju sa neistinama o tome šta se radilo u gradu.
Ja se ne plašim kontrole kao kontrole, ali sam svestan da će se to pretvoriti dodatnu hajku i harangu protiv i mene i mojih saradnika. Mislim da je to svima, već jasno i da oko toga ne treba previše trošiti reči. Mislim da je jako loše za glavni grad da ima privremene mere. Ako imate privremene mere, to je jedan oblik neformalnog vanrednog stanja. I ovo je još jednom pokazao neozbiljnost onih koji su ušli u projekat moje smene pod svaku cenu bez mogućnosti da formiraju novu vlast i da nastave da vode ovaj grad.
Đilas je kao zvezda i u velikom stilu došao 2-3 minuta pred kraj sednice. Zapazio je šef odborničke grupe naprednjaka Aleksandar Jovičić. On je poručio da će grad nesmetano funkcionisati u narednim mesecima.
Što se tiče vanrednog stanja, ja smatram da vanredno stanje samo može da se desi u Demokratskoj stranci. Mislimo da je red da privremeni organ napravi presek stanja gde je grad u ovom trenutku, da bismo građanima izneli istinu i dali strategiju kako da zajednički popravimo ovo stanje. Što se tiče izbora, najdalji rok je negde početak marta, tako da u tim okvirima možete očekivati izbore. Mi se njih ne plašimo, ali ja sam rekao da je to najdalji rok, može da bude i nešto ranije.
Socijalisti se ne plaše kontrole u vođenju grada prethodnih godina, jer, kako tvrde, sve su radili pošteno. Ko će biti članovi privremene uprave koja će proveravati knjige, odlučit će vlada Srbije.
U specijalnom sudu je iza zatvorenih vrata nastavljeno pripremno ročište u procesu protiv vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i još 10 optuženih za malverzacije sa putarskim preduzećima. Po završetku pripremnog ročišta sud će zakazati početak glavnog pretresa. Ida Maričić.
Pripremno ročište nastavljeno je obrazlaganjem optužnice i iznošenjem odbrane optuženih. Tu informaciju je brojnim novinarskim ekipama, s obzirom na to da je postupak zatvoren za javnost, preneo jedan od advokata odbrane, Krsto Bobot.
Tužilaštvo je obrazložilo svoje dokaze. Odbrana gospodina Miroslava Miškovića obrazlaže svoj stav kakva će biti dinamika dalje, kad će biti zakazan nastavak pripremnog ročišta. To je već u nadležnosti predsjednika veća koji o tome odlučuje.
Mediji su posle jučerašnjeg ročišta preneli da su Miroslav Mišković, ali i svi ostali optuženi, negirali navode tužilaštva i izjavili da se ne osjećaju krivima. Miškovićevi advokati najavili su da će zatražiti da suđenje prate domaći i strani posmatrači zbog, kako su rekli, nepostojanja uslova za pravično i fair suđenje. Tužilaštvo Miroslava Miškovića, njegovog sina Marka, vlasnika Nibens grupe Mila Đuraškovića i ostale optužene tereti da su oštetili putarska preduzeća za oko 30 miliona evra. Ročište se nastavlja u petak kada će svoju odbranu izneti vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković.
Iako je grejna sezona u Srbiji zvanično počela, većina radijatora je zbog visokih spoljnih temperatura bila topla samo u jutarnjim satima. Nadležni kažu da su za predstojeću sezonu spremni i najavljuju poskupljenja koja su tvrde neophodna. Najsiromašnija domaćinstva mogu ipak da računaju na povlastice. Detaljnije Marina Bajić.
I narednih dana režim grejanja zavisiće od spoljnih temperatura, kaže Milovan Lečić iz Udruženja Toplana i dodaje da su svi centri, čak i oni koji su zbog privremene blokade računa imali problema da nabave energente, spremni.
Zahvaljujući pre svega reprogramu koje je vlada Republike Srbije uradila prema Republike direkcije za robne rezerve, s jedne strane smo uspeli te obaveze koje imamo prolongiramo od godinu do 5 godina i na taj način stvorimo uslove kod toplana da mogu nesmetano da funkcionišu.
Novi računi za grejanje trebalo bi da budu veći, smatra direktor Beogradskih elektrana Zoran Predić. On kaže da je poskupljenje zbog većih cena gasa i struje potpuno opravdano.
Povećanje tih činilaca je bilo negde između 7 i 12%, to mislim da građani vrlo dobro znaju. I u tom smislu smo mi shodno kalkulaciji iz uredbe tražili povećanje od 5,3% i ja se nadam da će to u narednom periodu biti odobreno. U suprotnom mi definitivno pravimo gubitke u poslovanju, a to pretpostavljam nikome ne odgovara.
Građani ipak najavljenim poskupljenjem nisu oduševljeni.
To je udar na i onako prilično skroman kućni budžet.
S obzirom da svake godine poskupljuje, pitanje je kad će da pojeftini.
Ne znam kako će ljudi plaćati to, mislim, male su plate, ne sviđa mi se.
Najsiromašnija domaćinstva će ove sezone ipak moći da odahnu, jer će im povlastice za struju, gas i grejanje, kako je najavljeno, biti obezbeđene. Dovoljno je da se obrate lokalnim samoupravama koje će im izdati potvrde o ugroženom kupcu. Podsećamo da je propisana temperatura u stanovima 20 plus minus 1 stepen.
U Srbiji je više od 12.000 slepih i slabovidih osoba. Instruktora za samostalno kretanje sa belim štapom nema dovoljno, a mnogi se i nakon završene obuke plaše da sami šetaju gradom. Kupovina pasa vodiča mogla bi da reši taj problem, ali oni su skupi i mogu da se nabave samo u inostranstvu. Povodom Svetskog dana belog štapa, Udruženje slepih i slabovidih pokrenulo je kampanju za školovanje dresera i dodatnu obuku instruktora. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Obuka i kupovina pasa vodiča košta i do 15.000 evra. Da bi slepi i slabovidi mogli da sami šetaju sa psom, neophodno je da prođu obuku u orijentaciji. Rastko je za mesec dana savladao osnovne tehnike. Očekuje ga još mnogo rada, ali je uspeo da prevaziđe početne prepreke u samostalnom kretanju.
Mogu da vam kažem da se sad mnogo bolje snalazim, pošto živim na Zvezdari, pa su kod mene šine ispred kuće, savladao sam da te šine pređem. Savladao sam da uđem u tramvaj, da siđem iz tramvaja.
Svakodnevne aktivnosti slepih i slabovidih često zavise od pomoći porodice i prijatelja. Sebastijan je pre obuke šetao samo u blizini kuće. Nakon nje proširio je svoje kretanje. Kaže da prolaznici različito reaguju kada mu je potrebna pomoć.
Može se desiti da zustane po petoro, šestoro ljudi i da svi proću. A kada, ne znam, stojim na stanici, sačekam neprijateljica, prijatelj, tad može mi priđi po 15 ljudi i mi pitao treba pomoć, da na kraju skopi štav da mi ne bi više ljudi prilazili. Još uvijek mislim da nije dovoljno razvijen svest o tome u Srbiji, ali prilaze ljudi, ne mogu da kažem da baš ne prilaze.
Svetski dan belog štapa, Udruženje slepih i slabovidih obeležilo je akcijom Prošetajmo zajedno ulicama glavnog grada. Predsednica udruženja Vesna Nestorović kaže da je u Beogradu dosta urađeno za ljude koji ne vide, ali da je to minimalno naspram problema sa kojim se suočavaju, a to je nezaposlenost.
Zdravstvo.
Agencija za lekove i medicinska sredstva dozvolila je stavljanje u promet vakcine protiv sezonskog gripa Vaxigrip proizvođača Sanofi Pastera. Iz Agencije za lekove saopštili su da je u njihovoj nacionalnoj laboratoriji potvrđeno da je sezonska vakcina kvalitetna, bezbedna i efikasna.
Na Svetski dan čistih ruku 15. oktobar lekari poručuju da je redovna higijena ruku uslov za zdrav život i dobra prevencija od brojnih zaraznih bolesti, pre svega žutice i dečije paralize. Detaljnije Marina Stojedinović.
Pranje ruku sapunom najdelotvornija je mera zaštite od bakterija, virusa i parazita, glavnih uzročnika brojnih bolesti, kaže doktorka Katarina Boričić iz Instituta za javno zdravlje Batut.
Tih virusnih bolesti, to je hepatitis A, zarazna žutica, poliomielitis ili dečija paraliza i virusni prolivi. A od bakterijskih uzročnika, znači trbušni tifus, dizenterija, od parazita, amebna dizenterija i enterobijaza. Znači treba biti obazrivi pri kontaktu sa kućnim ljubimcima, jer su oni, na primjer, isti izvor parazita.
Preporuka je da ruke peremo tečnim sapunom, mada je i onaj u čvrstom stanju prihvatljiv. Pored čistih ruku, važno je da održavamo i predmete koje svakodnevno koristimo. Mobilne telefone, tastature, kvake na vratima ili baterije za vodu u toaletima. Naši sagovornici su nam potvrdili da znaju koliko je važna redovna higijena ruku.
Pa ja non stop, ja sam stomatolog, pa sam pravo 100 puta na dan. Moje unuke isto peru redovno, kad uđu u kuću odmah peru ruke.
Posle svakog vožnje autobusom operem ruke, posle svakog obroka operem ruke, to je osnovno pravilo higijene.
Vrlo često i volim higijenu, održavam sve oko sebe.
Navike pranja ruku se stiču u najranijem detinjstvu, u porodici i vrtićima. U našoj zemlji 2/3 ljudi redovno pere ruke, dok deca, stari i osobe u ustanovama za mentalno obolele nemaju razvijene te higijenske navike.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu će u okviru 45. beogradskih muzičkih svečanosti večeras biti izvedena srpska premijera opere Dve glave i devojka kompozitorke Isidore Žebeljan po libretu Borislava Čičovačkog i u režiji Rana Artura Brauna. Tanja Živković o ovoj operi.
Opera Dve glave i devojka pisana je po porudžbini Fondacije Akademije Kidžana i svoju svetsku premijeru imala je prošle godine u Sijeni. Zasnovana je na motivima staroindijske legende i reči o dva prijatelja i devojci, ljubavnom trouglu i potrazi za nedostižnim, ističe kompozitorka Isidora Žebeljan.
To je priča o ljubavi i priča o tome kako želje sputavaju čoveka i kako je bitno da se čovek otarasi želja da bi bio srećan. To je u ovoj priči predstavljeno u sceni kada se odsecaju glave. Ali neće biti ništa krvavo i strašno. Predstava je komična.
Do zamene glava i tela dolazi zahvaljujući moćima boginje Kali, koja se oglašava sopranom estonske operske umetnice Aile Asonji, dok je glavnoj junakinji Badmi glas podarila Aneta Ilić. Čandru tumači bariton iz Nemačke Piotr Prohjera, dok je lik mladića Batija poveren Englezu Ivanu Ludlowu. Pripovedača tumači Nikola Đuričko.
Ja znam šta se stvarno dogodilo. Mene ne mogu da prevare. Ja znam bolje od svih.
Poruka opere Dve glave i devojka je rešite se racionalnog i poslušajte srce, kažu autori. A to možemo večeras od 20 časova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Pred kraj novosti dana, sportska ali i policijska hronika. Protekle noći na stadionu Crvene zvezde nepoznate osobe polupale su stakla na 9 automobila, od kojih većina pripada zvezdinim fudbalerima. U pojedine automobile ubačena su pakovanja šampona. Vozila su bila parkirana ispred slačionice na stadionu Marakana od srede, kada su prvotimci otputovali na mini pripreme na Zlatibor. Istraga je u toku. A u jučerašnjem saopštenju fudbaleri Crvene zvezde su između ostalog naveli da im često nedostaju osnovne stvari poput šampona u slačionicama.
Fudbalska reprezentacija Srbije igraće od 20 časova i 30 minuta u Jagodini protiv Makedonije poslednji meč kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Prenos možete pratiti na talasima Radio Beograda 1. U Gornjem Milanovcu mlada fudbalska reprezentacija sastaće se sa selekcijom Severne Irske u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Utakmica se igra bez publike, a prenos počinje u 18 časova na drugom programu naše televizije.
Eko. Kroz serija RTS-a. Šabac, 19. oktobar u 9:30. Generalni pokrovitelj Ministarstvo omladine i sporta i grad Šabac. Kroz serija RTS-a. 19. oktobar u 9:30. Eko.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 23 stepena, u Nišu i Kragujevcu 24. Uživajte u ovom toplom vremenu, od sutra dosta hladnije.
Sutra oblačno s kišom, lokalnim pljuskovima, grmljavinom i pojačanim vetrom. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 13 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, tokom dana u padu.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Sandra Lovre, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Snežana Pantović. Muzika.